xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabrın 24-ü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramıdır. Verilişi biz apardıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 20 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Yağış gözlənilmir.
Azərbaycan rayonlarında da əsasən yağmursuz olacaq. Ancaq gecə saatlarında Lənkəran, Astara zonasında qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal var. 20-25 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
Bugün Türkiyənin Təhlükəsizlik Şurası Kürd yaralılarla mübarizə məsələsini müzakirəyə çıxaracaq.
NATO istəyir ki, Bakı Ceyhan kəmərinin təhlükəsizliyinin təminatında iştirak eləsin.
Amerika Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planını təxirə sala bilər.
Və bugün BMT günüdür. Təşkilatın baş katibi deyir ki, qurumda islahatlar aparmaq lazımdır. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün Türkiyənin Təhlükəsizlik Şurası Kürd yaralılarla mübarizə məsələsini müzakirə çıxaracaq. Şuraya Prezident Abdullah Gül sədrlik edəcək. Türkiyə İraqla sərhədinə təqribən 100 minlik qoşun yığıb, deyir ki, kürdlər Türkiyə hücum üçün İraqla sərhəddəki hərbi bazalardan istifadə edirlər. Həftə sonu kürdlər 12 türk əsgərini öldürüblər, dünən əsgərlərin dəfn mərasimini keçiriblər. Türklər hökumətdən kürdlərə qarşı hərbi əməliyyatlar tələb edirlər.
Bu arada Türkiyə PKK ilə atəşkəs təklifini rədd edib. Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib ki, atəşkəs dövlətlər arasında olar, hərbi qüvvələr arasında olar. Onlar terrorçu təşkilatla danışıqlar aparmayacaqlar. PKK Türkiyəni Şimali İraqa hücum eləməməyə çağırıb. Deyib ki, onların iyunda elan elədikləri bir tərəfli atəşkəs qüvvədədir. Atəşkəsi pozmayıblar. Sadəcə Türkiyə əsgərlərinin hücumuna məruz qalıblar deyə cavab tədbirləri görüblər. İraq isə söz verir ki, PKK təhlükəsinin qarşısını almaq üçün Türkiyəyə kömək eləyəcək. İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zəbari belə deyib.
Amerika Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planını təxirə sala bilər. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, Birləşmiş Ştatlar İrandan gələn təhlükəyə aid konkret sübutlar əldə edənə qədər gözləyə bilər. Gates bəyanatı Çexiyada verib. Amerika deyir ki, Çexiya və Polşada radar sistemini qurmaq ona İran və Şimali Koreya kimi ölkələrin mümkün hücumlarından qorumaq üçün lazımdır. Vaşinqton Polşa və Çexiyada tikilməsi planlaşdırılan raketdən müdafiə sistemində Rusiyanın da iştirakını təklif edir. Rusiya planın əleyhinədə əvəzində təklif edir ki, Amerika gəlib Azərbaycanda Qəbələdəki radarı Rusiya ilə bir yerdə istifadə eləsin.
Amerika isə deyir ki, Qəbələ Şərqi Avropa ilə bağlı planları əvəz eləyə bilməz. Bu, həmin planın bir hissəsi ola bilər. Amerikan prezidenti George Bush deyib ki, inanırlar ki, Şərqi Avropada tikilməsi planlaşdırılan sistemlər daha geniş təhlükəsizlik monitoring sisteminin tərkib hissəsi ola bilər. Bu isə Amerika ilə Rusiya arasında indiyə kimi görünməmiş strateji əməkdaşlığa yol aça bilər. Bush deyib ki, Şərqi Avropada raketdə müdafiə sistemi qurmağa ehtiyac var. Bu, həm Amerikanın, həm də NATO-dakı müttəfiqlərin təhlükəsizliyi üçün vacibdir.
The need for missile defense in Europe is real.
Raketdə müdafiə sisteminə ehtiyac real ehtiyacdır. Özü də məncə bu təcili addımlar tələb edən bir işdir. İran nüvə silahı və onları daşıya bilən uzaq mənzilli raket hazırlamaq üçün texnologiyalarını inkişaf etdirir.
George Bush belə deyib, bildirib ki, İran Amerikanı vura biləcək raketləri 2015-ci ilə qədər istehsal edə bilər. Amerikanın prezidenti deyib ki, Şərqi Avropadakı sistem Rusiyaya qarşı yönəlməyib, soyuq müharibə dövrü qutarıb. İndi Rusiya onların strateji tərəfdaşıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. NATO istəyir ki, Bakı Tiflis-Ceyhan əsas ixrac kəmərinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında iştirak eləsin. Məlumatı APA xəbər agentliyi Interfax-a istinadən yayıb. NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simons deyib ki, indi kəmərin fəaliyyəti üçün hansı təhlükələrin olmasını müəyyənləşdirmək barədə fikirləşirlər. Hesab edirəm ki, bu ilk növbədə terror təhlükəsidir. Buna görə də ola bilsin ki, neft kəmərlərinin hərbi mühafizəsi heç də bir nömrəli məsələ deyil. Bakı Tiflis-Ceyhan əsas ixrac kəməri NATO-nun tərəfdaşı olan Azərbaycandan qurumun tam hüquqlu üzvü olan Türkiyəyə qədər uzanır. Enerji infrastrukturunun müdafiəsinə neft kəmərlərinin müdafiəsi də daxildir. NATO rəsmisi Robert Simons belə deyib.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyir ki, qurumda islahatlar aparmaq lazımdır. Ban Ki-moon Birləşmiş Millətlər Təşkilatı günü münasibəti ilə müraciət yayıb. Deyib ki, qurum üzv dövlətlər və dünyada yaşayan bütün insanlar qarşısında tam məsuliyyət daşıdığını göstərə bilməlidir. Bugün BMT günüdür. 1945-ci ilin oktyabrın 24-də qurumun yaranması rəsmən elan olunub. Azərbaycan da təklif eləyib ki, BMT-də islahatlar aparılsın. Təşkilat Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı 4 qətnamə qəbul edib, Ermənistan bunlardan heç birini yerinə yetirməyib. Bu barədə birazdan da danışacaq.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri başlayıb. Bugün həmsədrlər İrəvana gedirlər, sabah Bakıya gəlmək.
Saatın tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Səhər verilişimiz xəbərlər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacağıq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 2 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri davam edir. Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, bugün BMT günüdür. Azərbaycan BMT-dən nə umur?
Vaşinqton Moskva ilə münasibətlərdə nəyin əleyhinədir?
Biləcəksiniz ki, çay içəndə niyə ehtiyatlı olmaq lazımdır?
AFFA-nın Nizam-İntizam Komissiyası bu dəfə kimi cəzalandırdı.
Hər gün olduğu kimi idman xəbərlərimiz və qəzetlərin izmalı olacaq.
Dağan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycan rayonlarında AM 1530 1296 tezliklərində və elanlardan eşitdiyimiz kimi bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz.
Bugün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı günüdür. Bu günlə bağlı BMT baş katibi Ban Ki-moon dünya ölkələrinə müraciət edib. Deyib ki, istəyər sülh, təhlükəsizlik, inkişaf məsələləri, İstərsə də insan hüquqları ilə bağlı bu təşkilata olan ehtiyac gündən günə artmaqdadır. Amma baş katib deyir ki, hər şeydən əvvəl təşkilatın özündə də silahlara ehtiyacı var. Azərbaycan da hesab edir ki, bu təşkilat güclənsə onun işğal altındakı torpaqları tezliklə azad ola bilər. Ülkər Akif qızıya qulaq asaq.
Münaqişələrin qarşısının alınması, sülhün qorunması və sülh quruculuğunda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının daha fəal rol oynaması üçün onun imkanlarının artırılması zəruridir. BMT günü münasibəti ilə təşkilatın baş katibi Ban Ki-moonun etdiyi müraciətdə belə deyilir. Baş katib BMT-də islahatlar aparmağın zəruriliyini vurğulayır. Azərbaycan da bu ayın əvvəllərində BMT Baş Assambleyasının sonuncu sessiyasında belə bir çağırışla çıxış edib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirib ki, Baş Assambleya siyasi qərar qəbul edən orqan kimi güclənməli, onun rolu və mandatı artırılmalıdır. Bu fikirlə Azərbaycanın müstəqil politoloqları da razılaşırlar. Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, BMT-nin həm daxili strukturu, həm də iş qaydalarında islahatların aparılması təxirə salınmazdı və bunun birbaşa Azərbaycana da təsiri var. Çünki hazırda BMT-nin qərarlarının həyata keçirilməsi mexanizminin olmaması Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qərarların da icra olunmamasına gətirib çıxarır.
Qarabağla bağlı qərarlar var, o qərarlar icra olunmur. Ümumiyyətlə onların icra olunmaq mexanizmləri ortalıqda yoxdur. Hələlik BMT bu məsələni ATƏT çərçivəsində həllinə üstünlük verib. Ancaq iş də ATƏT çərçivəsində məsələ həllini tapmasa, Azərbaycan məcbur olacağı yenə də təhlükə Şurada bu məsələni qaldırmağa. Bugün yəni bizə də dolayısıyla yolla Qarabağ məsələsinə də bunun aidiyyəti var.
Rasim Musabəyev. Politoloq Eldar Namazov isə deyir ki, əgər sözü gedən islahatlar həyata keçirlərsə, Ermənistan tərəfi öz qoşunlarını Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarmağa məcbur ediləcək.
Əgər bu islahatlar keçirilsə və BMT-nin qərarlarının icra mexanizmi müəyyənləşib onu keçirləşdirmək mümkün olsaydı, təbii ki, artıq işğalçı tərəf gələk qoşunlarını çoxdan bizim ərazimizdən çıxardaydı.
Amma söhbətləşdiyim politoloqlar BMT-nin yaxın gələcəkdə bütün lazım islahatları həyata keçirəcəyini real saymırlar. Təşkilatın baş katibi Ban Ki-moon isə müraciətində deyir ki, BMT qarşıya qoyduğu məqsədlərə nail olmaq üçün əlindən gələni eləyəcək.
Ülkər Akif qızı. Oktyabrın 22-sində keçirdiyi müşavirənin sonunda prezident dedi ki, 2008-ci ildə inflyasiyanın qarşısını almağa və inflyasiyanın bir rəqəmli olacağına çalışacaq. Bəs prezident inflyasiyanın qarşısını ala biləcəkmi ilə bu sualla Azadlıq Radiosu nöqtə saytında forum keçirilir. Bu forumdan biz gələn mesajlara nəzər yetirək.
Bakıdan Ramin yazır ki, prezident nəyin qarşısını ala bilib ki, inflyasiyanın qarşısını ala biləsən? O ancaq nağıl danışmağa yarayır, əlindən başqa heç nə gəlmir.
Nicat İsmailov yazır, Zərdabdan yazır ki, Prezident İlham Əliyev istəsə məsələ ciddi yanaşsa, həqiqətən də bunun qarşısını ala bilər. Mənə belə gəlir ki, bunun qarşısını qısa müddətdə alınması üçün prezidentin ciddi göstərişi lazımdır.
Ədalət Naxçıvandan yazır ki, istər iqtisadi, siyasi, mənəvi və s. problemləri həll eləmək üçün hakimiyyətin iradəsi ortalıqda olmalıdır. Zənnimcə, bugün Azərbaycanda rejim elə bir vəziyyətdədir ki, heç bir problemi həll eləmək iqtidarında deyil. Bunu Naxçıvandan Ədalət yazırdı. Amerikadan Nurlan Qurbanov yazır ki, mən İlham Əliyevin bunu bacaracağına inanmıram. Başqa ölkələrə nisbətən Azərbaycanda daha asandır. Çünki ölkənin biri birbaşı olanda bu o qədər də çətin olmur. Prezident inflyasiyaya səbəb olan hər bir səbəbi bilir və ölkənin sabitliyi pozulmadan bu səviyyəni aşağı salmağa qadirdir. Prezident inflyasiyanın qarşısını ala biləcəkmi? Bunu soruşmuşuq sizdən. Cavabınız varsa, gəlin Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına siz də öz münasibətinizi bildirin. Xəbərlər verilişi davam edir. İndi qonağımız olmalıdır. Azərbaycanda insanlar sərbəst toplaşıb miting, piket, yığıncaq keçirə bilirlərmi? Bu barədədir söhbətimiz. Telefon xəttində vətəndaşların əmək hüquqları müdafiə liqasının sədri hüquqşünas Sahib Məmmədov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Sahib bəy.
Salam
Sahib
bəy. Sahib bəy, bu 9 ayda siz monitoring keçirmişsiniz sərbəst toplaşma ilə bağlı. Bu hüquqdan nə qədər insanlar istifadə edə biliblər sərbəst toplaşma hüququndan?
Yəni, ümumiyyətlə, ölkədə sərbəst toplaşma ilə bağlı problemin olduğu bəlli idi. Əslində, bizim monitoringi keçməkdə məqsədimiz niyə sualına cavab tapmaq idi ki, ölkədə insanlar bu azadlıq, yəni bu fundamental hüquqdan niyə istifadə edə bilmirlər? Və bizim də monitoring bu suala biz hesab edirik ki, cavab tapa bilir.
Niyə istifadə edə bilmirlər, Sahib bəy?
Bunun bir çox səbəbləri var. Bu həm qanunvericiliklə bağlıdır, həm də praktikada. Biz də elə monitoringi təhsil edirik. İndiyə qədər ölkədə bir, məsələn, qanunvericilik analiz olunmuşdu, amma o praktikada belə tədqiqatlar aparılmamışdı. Bizdə isə biz o xüsusi metodologiya ilə və 6 ayrı-ayrı monitoring aləti tətbiq etməklə bu suallara cavab axtardıq və gəldiyimiz qənaətlər bundan ibarətdir ki, yəni ölkədə belə deyək ki, toplaşma azadlığı hüququ təmin olunmur. Yəni bunun da beləliklə ölkə konstitusiyasının 49-cu maddəsi, mülki və siyasi hüquqlara dair Paktın 21-ci və Avropa Konvensiyasının 11-ci maddəsi pozulur. Yəni, məsələn, belə deyək, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun var, 98-ci ildə qəbul olunub. Bu qanun, belə deyək, daha çox, yəni onun baxmayaraq ki, əvvəlində yazılır ki, bu qanun Konstitusiyanın 49-cu maddəsində elan olunmuş sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması və məhdudiyyətləri ilə bağlı məsələləri tənzimləyir.
Sahib
Amma burada təmin həyata keçilməsi ilə bağlı və məhdudiyyətlər. Amma həyata keçilməsini tənzimləmir. Bu ancaq məhdudiyyətləri tənzimləyir və bu bir deyək ki, təlimat rolunu oynayır ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına və polis üçün ki, bu toplantıları necə məhdudlaşdırsınlar, necə qadağa qoysunlar.
Bəs nə olmalıdı ki, Sahib bəy? Bəs nə olmalıdı? Siz nə təklif edirsiniz?
Tənzimləməlidir. Ölkənin dövlətin toplaşma azadlığını təmin etmək üçün pozitiv öhdəliyi var və onun təhlükəsizliyini təmin etmək üçün pozitiv öhdəliyi var. Bu pozitiv öhdəliyi Azərbaycan hökuməti yerinə yetirmir və bu bütün fəaliyyət ona yönəlir ki, bu azadlıq məhdudlaşdırılsın.
Sahib bəy, hökumət nə edir ki? Bax, icazə almaq üçün müraciət edirsən, tutaq ki, hökumət də ya icazə verir, ya da hansısa əsaslı səbəb göstərib icazə verir.
Əvvəla konstitusiyada icazədən söhbət getmir, yalnız xəbərdarlıqdan söhbət gedir. Qanunun da əvvəlində yazılsa ki, xəbərdarlıq, amma sonradan bütün məsələlər razılaşdırılmalıdır, icazə alınmalıdır və s. belə gedir. Yəni, bunun özü artıq prinsipial şəkildə bu azadlıq hüququnu məhdudlaşdırmaq deməkdir. İkincisi, məsələn, qanunvericilikdə elə şərtlər qoyulur ki, bu şərtlər çərçivəsində ümumiyyətlə, deyək, toplantı keçməyin özü mahiyyəti itir. Məsələn, Bakı şəhəri içində götürək və yaxud bütün digər yazılır ki, 300 metr məsafədə dövlət orqanlarının yaxınlığında hər hansı bir tədbir keçmək olmaz. Bu o demək ki, Bakının mərkəzi hissəsində toplantı keçmək mümkün deyil. Çünki 300 metrlik məsafə elədir ki, bu Bakı şəhərində həm məsafədə mütləq hansısa bir dövlət orqanı yerləşməlidir, yerləşir. İkincisi, bu xüsusi yerlər ayrılır. Bu yerlərdə toplantıların keçirilməsi ümumiyyətlə toplantının mahiyyətini itirir.
Səbəb, axı şəhərin mərkəzində tutaq ki, toplantı keçirildi, onda bu mane olur, axı hökumət də belə deyir. Tutaq ki, əhalinin sakitliyini pozur.
Və yaxud da ki, nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırır.
Toplantı elə məhz o yerlərdə keçirilməlidir ki, əhali gür olsun, nəqliyyat sıx olsun və bununla da o toplantı keçirilənlər diqqəti cəlb eləyə bilsinlər. Toplantının mahiyyətində əslində bu durur. Və bu burada proporsionallıq məsələsi var. Deyək ki, o kiminsə istirahət hüququn pozulması, nəqliyyatda tıxacların yaranması ilə bu fundamental hüququ bir tərəziyə qoyanda fundamental hüquq olan toplantı azadlığı daha vacibdir. Buna görə də bütün dünyanın bütün şəhərlərində o yerlərdəki belə deyək, bu azadlıq tam həyata keçirir. Orada nəqliyyata da maneələr törədir. Yeri gələndə insanların da hansına gediş-gəlişinə maneələr törədilir. Amma bu hüquq həyata keçirilir. Və bizdə də belə olmalıdır. Yəni, bunlar hamısı qeyri-proporsionaldır. Yəni, o bəhanələr ki, göstərilir ki, kiminsə istirahət hüququ pozulur, kim hansısa nəqliyyatın gedişinə mane olur. Bunlar həmin o fundamental azadlıqla proporsional deyil. O baxımdan, əlbəttə, şəhərin mərkəzində, məsələn, bizdə azadlıq meydanı var. Burada ildə bir dəfə dövlət tədbiri keçirilir ya keçirilmir. Niyə görə? Məsələn, tutaq ki, ona deyilsin ki, bu meydan yalnız dövlət tədbirin keçirilməsi üçün. Məsələn, azadlıq meydanı elə bir yerdir ki, burada toplantı keçiriləndə nə nəqliyyata mane olur, nə insanlara mane olur. Yəni, bu məsələdə biz hesab edirik ki, bunlar yəni, qəsdən toplaşmaq azadlığının pozulmasına yönələn hərəkətlərdir və eyni zamanda toplaşma azadlığının pozulması həm də söz azadlığının pozulması. Çünki insanlar fikirlərini ifadə eləmək üçün toplaşırlar.
Hökumətə deyəcəksinizmi bu fikirlərinizi? Nəticələri göndərəcəksinizmi hökumətə?
Bəli, biz həm Azərbaycanca, həm İngiliscə nəşr eləmişik, həm CD disk variantında biz artıq təqdim edirik, beynəlxalq təşkilatların da diqqəti cəlb edilib, amma belə-belə başa düşürük ki, heç hökumətin diqqətini cəlb eləyə bilməyəcəyik bu məsələyə. Çünki əslində hökumət vəziyyəti bir qədər özləri də yaxşı bilir, amma belə bir niyyət də qoymurlar. Qarşıda bizdə 3 il, növbəti 3 il iri böyük siyasi hadisələr gözləyir. Seçkilər, prezident seçkiləri, bələdiyyə seçkiləri, parlament seçkiləri. Bunların ərəfəsində artıq Venesiya komissiyasından ATƏT də nə qədər səylər göstərir, hələ ki, bir dəyişiklik nail oluna bilməyir.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun.
Sahibə.
Sağ olun, sağ olun.
Qonağımız Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiəsi Liqasının sədri Sahib Məmmədov idi. O, adamların sərbəst toplaşma azadlığından danışdı. Verilişimizə də telefonla qoşulmuşdu.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Daha sonra biləcəksiniz ki, Vaşinqtonun Moskva ilə bağlı planları nədir və səhər qəzetləri nədən yazırlar icmalımızda olacaq.
Bugün Türkiyənin Təhlükəsizlik Şurası Kürd yaralılarla mübarizə məsələsini müzakirə çıxaracaq. Suriya prezidenti Şuraya prezident Abdullah Gül sədrlik edəcək.
NATO istəyir ki, Bakı Ceyhan kəmərinin təhlükəsizliyinin təminatında iştirak eləsin. NATO rəsmisi Robert Simmons belə deyib.
Amerika Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planını təxirə sala bilər. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, Birləşmiş Ştatlar İrandan gələn təhlükəyə aid konkret sübutlara əldə edənə qədər gözləyə bilər.
Bugün BMT günüdür. Təşkilatın baş katibi Ban Ki-moon deyir ki, qurumda islahatlar aparmaq lazımdır. Bunu Azərbaycan da təklif eləmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Bəzi məsələlərdə fikir ayrılıqlarına və artan gərginliyə baxmayaraq, Vaşinqton hələ də özünü Moskvanın strateji tərəfdaşı sayır. Bunu Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib. Müdafiə naziri həm də deyib ki, iki ölkə arasındakı münasibətlər alver predmeti olmamalıdır. Rövşən Rabioğlunu dinləyək.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Robert Gates Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyib ki, artan gərginliyə baxmayaraq Vaşinqton Moskvanın özünə hələ də strateji tərəfdaş olduğunu hesab edir.
I think our approach should be to consider Russia a strategic partner.
Əks fikir sübuta yetməyənə kimi biz Rusiyanı özümüzə strateji tərəfdaş bilmək. Biz çoxlu nitqlər eşitmişik, amma hələli Rusiya heç bir addım atmıyor ki, geriyə yolu olmasın. Geç bunları Rusiyanın qəti etirazına səbəb olan ABŞ-ın raket əleyhinə müdafiə sistemini Polşa ilə Çexiyada yerləşdirmə planlarını müzakirə etməyə məqsədi ilə ziyarət etdiyi Praqada deyib. O, Çexiyanın baş naziri Mirik Topolanek ilə danışıqlarından sonra deyib ki, Vaşinqtonda yalnız İranın raket təhlükəsi qəti şəkildə sübut edildikdən sonra müdafiə sistemini işə salmağın mümkünlüyü nəzərdən keçirilir. Robert Gates bildirib ki, İranın nüvə təhlükəsi Kosova müstəqillik və raket əleyhinə müdafiə sistemi kimi ABŞ-Rusiya münasibətlərində gərginliyə səbəb olan məsələlərə baxmayaraq, indiki vəziyyəti soyuq müharibə dövrünün qlobal nüvə qarşı durması ilə müqayisə etmək olmaz. Gates deyib ki, ABŞ-Rusiya münasibətləri Gürcüstanın NATO-ya üzv olmaq səyləri kimi gərginliyi yaradan məsələlərdən asılı olmamalı və qətiyyən alver obyektinə çevrilməməlidir.
Well, I don't think we should link these things.
Zənn etmirəm ki, belə məsələləri bütövlükdə qarşılıqlı münasibətlərlə əlaqələndirmək doğru olar. Belə məsələlərə Gürcüstanın NATO-ya qoşulmağı, başqa ölkənin NATO-ya üzvlüyünə fərdi və əhəmiyyətinə uyğun şəkildə qiymət verməyə gərəkdir. Məncə onları başqa məsələlərlə əlaqələndirmək olmaz. Şəxsən mən bunu etməzdim.
I wouldn't link them at all.
Rövşən Rahiboğlu.
Səhər qəzetlərinin icmalıdır sırada. Dalğanı dəyişməyim, bir daha xatırladım ki, bizə Bakıda 101.7 FM-də Azərbaycanın hər yerində AM 15.30, 12.96 tezliklərində və bütün dünyada Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında qulaq asa bilərsiniz. Göründüyü kimi olmayan, olduğu kimi görünməyənlərin tədbiri Mövlana Cəlaləddin Ruminin adına keçirilən tədbirlərdə xoşa gəlməz hadisələr baş verdi. Gün Səhər qəzeti yazırdı mı?
İranda nə baş verib? Əhməd Necad dünən İrana səfərini yarımçıq qoyaraq Tehrana dönüb. Yeni Müsavat qəzeti yazır bu.
Həbsdəki müxalifətçiləri yenə həbs eləmək istəyirlər. Onlara qarşı növbəti məhkəmə prosesi keçirilib.
Banan hara, yas hara. Azərbaycanda qəbristanlıq mafiyası da var. Ekspres qəzeti yazır.
Qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. İndidən növbə qəzet icmalındır. Yeni Müsavat qəzetində İranda nə baş verir sualına aydınlıq gətirilir. Əhməd Necatın dünən İravana səfəri yarımçı qoyması ilə bağlı müxtəlif ehtimallar var. Qəzetin Tartas agentliyinə istinadən yazdığına görə rəsmi mənbələrə əsasən Əhməd Necatın səfərini yarımçıq kəsməsini İranda yaranmış gözlənilməz vəziyyətlə bağlı olduğu xəbər verilir. BBC radiosu isə diplomatik mənbələrə istinadən bildirib ki, səfərin yarımçıq kəsilməsi İranın nüvə proqramı ilə bağlı ötən gün Romada Avropa Birliyinin nümayəndələri ilə başlayan danışıqlarla bağlı ola bilər. Lakin mənbə bunun ancaq fərzi olduğunu və İranda yaşananlar haqqında heç nə bilmədiyini də əlavə edib. İran kütlə informasiya vasitələri isə Əhməd Necatın səfərinin yarımçıq kəsilməsi və ölkədə bunu zərrüdən nə baş verdi, hatta heç bir məlumat yaymayıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Qəram Qərbzanyan isə açıqlamasından belə məlum olub ki, Xin rəsmisi Karapetyan dediyi kimi Əhməd Necatın səfərini yarımçıq qoyması haqda razılaşma əslində olmayıb. Həqiqətən də prezidentin planında qəfil dəyişiklik yaranıb. Bu səhər biz İran nümayəndə heyəti ilə proqramı müzakirə etmək üçün görüşdük və onların Xarici İşlər Nazirinin müavinlərindən öyrəndik ki, nümayəndə heyəti təcili Tehrana getməlidir deyə Qərbzanyan jurnalistlərə bildirib. O səfərin yarımçıq kəsilməsinin səbəbləri haqda heç bir məlumat verməyib. Erməni diplomatı yalnız onu deyib ki, İran tərəfi çox ciddi dəlillər göstərib. Mən onları jurnalistlərə açıqlaya bilmərəm. Bu İran prezidentinin İravana səfərinin yarımçıq dayandırılması ilə bağlı Yeni Müsavatda gedən bir yazı idi.
Kimisə mülkiyyətində olan nəqliyyat vasitəsinin plyonkasını çıxarmaq qanuna ziddir. Bunu hüquqşünas Əli Füsət Əliyev Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində deyib. Deyib ki, zorakılığın əleyhinədir. Sabah eyni məntiqlə insanların evlərindəki pəncərələrin şüşəsi ilə bağlı eyni addım ata bilərlər. Xatırladaq ki, ötən gündən keçirilən hökumətin müşavirəsində prezident İlham Əliyev göstəriş verib ki, bütün maşınların şəhərdə plyonka ilə maşın olmasın. Hüquqşünas deyib ki, sürücülər öz hüquqlarını qorumaq üçün hüquqi vasitələrdən istifadə edə bilərlər. Vətəndaş ona dəymiş ziyanın ödənməsi üçün mütləq məhkəməyə müraciət edə bilər. Çünki o maşınla plyonka taxdırmaq ya da plyonkalı maşın satın almaq üçün kifayət qədər xərc çəkib. Əli Füsət Əliyev deyib ki, əslində qanunda bu məsələ öz əksini tapmayıb. Yol hərəkəti haqqında qanun tələblərinə görə görünüşün 25%-dən çox azaldılmasına şərait yaradıla bilməz. Hüquqşünas deyir ki, dövlət yol polisi əməkdaşları bu qaydanı dərk eləmirlər. Bizim yol polisi əməkdaşları elə bilirlər ki, maşının içində ən azı 25% görünməsi təmin olunmalıdır. Nəqliyyat vasitələrinin şüşələrinin qaraldılması icazə verilən həddə qədər ola bilər. Əlüsət Əliyev deyir ki, bəzi maşınlar var ki, zavodda məhz bu formada, yəni plyonka ilə istehsal olunurlar. Belə çıxır ki, problemi yoluna qoymaq üçün həmin maşınların idxalının qarşısını almaq lazımdır. Bakıda isə indiyə qədər 20 mindən çox avtomobilin plonkasını söküblər. Yol polisi paytaxtda 20 miqyaslı reydlər keçirib. Məlumatı Yeni Müsavat qəzetlər cərəmişdi.
Gəncədə növbəti silahlı baskın. Bu şəhərdə Zorro peyda olubmu? Bunu Azadlıq qəzeti, qəzetin yazdığına görə dünən Gəncə şəhərindəki mebel ticarət mərkəzinə bir qrup silahlı baskın eləyib. Baskınçılar tanınmamaq üçün maskalardan istifadə ediblər. Ticarət mərkəzində əməkdaşına bildiriblər ki, silahlı şəxslər 25 min manatdan artıq pul götürüblər. Amma polis idarəsi bu istiqamətdə çox işsizlik kimindir, cəmi 15 min manat. Şəhərdə isə növbəti baskın faktına münasibət bir mənalı deyil. Adamların bir qrup hesab edir ki, Gəncədə Zorro peyda olub. Şəhər əhalisinin əksəriyyəti isə bu baskınçı qrupun polislə əlaqəli işlədiyini güman edir. Bu Azadlıq qəzetinin Gəncədəki baskınla bağlı, növbəti baskınla bağlı yazısıydı.
Güzər qəzisi yazır ki, Mövlana Cəmaləddin Ruminin ilə bağlı keçirilən tədbirdə xoşa gəlməz olaylar baş verib. Deməli, Mövlana'nın 800 illiyi ilə bağlı Bakıda səsilə tədbirlər keçirilir. Qəzetin yazdığına görə açılış mərasimində dəvətlər ayaqüstə qalıb, sıraların ortalarına stullar qoymaqla gediş-gəliş çətinləşdirilib. Rumi dünyasına adət olmayanlara gəl deməklə faktiki insanları ağlara və qaralara bölüblər. Filarmoniyanın qapısının qarşısında mədəniyyət işçiləri qapıda duranlar sərf rəftar eləyiblər, əllərində dəvətnaməsi olanları da içəri buraxmayıblar. Mövlavi dərviş təkiyələrinin zikir rəqsi olan səma zamanı isə biabırçılıq baş verib. Qəzetin yazdığına görə hər bir hərəkətin bir məna yükünə malik olmasını bilməyənlər gəh telefonla danışıblar, gəh də bu hərəkətləri çəkmək üçün telefonu fotoaparatlara döndərib digərlərinin baxmasına mane olurdular.
Banan hara, yaz hara. Bu Ekspres qəzetində dünən Milli Məclisin iclasından bir yazıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Siyavuş Novruzovun çıxışını verib qəzet. Siyavuş Novruzov deyib ki, əvvəlcə dəfin mərasiminin özü nizama salınmalıdır. Bundan sonra bələdiyyə imkansız ailələrə dəfin mərasimi keçirilməsinə kömək eləsin. Nə Ərəb ölkəsində, nə Türkiyədə, nə İranda, nə də başqa yerlərdə Azərbaycanda olan dəfin adətləri kimi adətlər yoxdur, Novruzov deyib. Onun sözlərinə görə yas mərasimlərinin keçirilməsinə diqqət yetirilməlidir. Üstəlik Qafqaz Müsəlmanları İdarəsini də ittiham edib, deyib ki, çay içmək üçün stolun üstünə 800 lir ləvazimat qoyurlar. Bu yastır, yoxsa gəlir birinin, bu yastır. Yasta insan gəlir birinin kədərinə şərik olmağa. Ona bir təskinlik vermək. Bu adamın təskinlik almağa vaxtı yoxdur. Çünki güdür ki, qonaqları necə yola salacaq. Azərbaycan yastında stolun üstünə banan gətirib qoyurlar. Sual olunur. Bu banan bəyən milli adətinə, dinə uyğundurmu? Bu Ekspres qəzetindəki yazıydı.
Məlum olub ki, ailədəki pis münasibətlər tərəflərin ürək xəstəliklərini 34% artırır. Britaniyada keçiriblər sorğunu. İştirak edənlər 1980-ci ildə yaşadıqları insanla münasibətlərinə dair sorğulara cavab veriblər. Londonda kollecin alimləri onların həyatını 12 il ərzində izləyiblər. 1980-ci illərdə 9000-ə yaxın şəxsin ürəklə bağlı problemi yox idisə, araşdırmanın sonuna yaxın 589 nəfər artıq səhhətindən şikayətlənirdi. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətiniz bizik Ülviyə Səcadə
və Maarif Çingizoğlu.
Dalğanı dəyişməyin, çay içməmisinizsə hələ hazırlaşırsınızsa bir saniyəlik ayaq saxlayın. Çayın orqanizmə hansı ziyanları var? Bu barədə biraz da danışacağıq.
Qonaqlar hamısı gəldi, məclisimiz düzəldi.
Gəldi!
Yuxarı başa tez keçin, oturun yeyin için. Yuxarı başa tez keçin, oturun yeyin için. Tez düzün qədəhləri, tez düzün çay sizin ay qədəhlərə, çay sizin.
İndiyə qədər çaya müxtəlif mahnılar qoşulur. Çayın ən yaxşı keyfiyyətlərindən, onun cana faydasından danışılıb, amma bu yaxınlarda çayın vətəni hesab edilən Şri Lankada alimlər bu içkinin insan sağlamlığına həm də nə qədər zərər vurduğunu üzə çıxarıblar. Ülkər Akif qızını dinləyək.
Diş sağlamlığını ən çox risk altında qoyan çayda olan fluoriddir. Bu iddia ilə Şri Lankadakı Piradamiya Universitetindən olan Rohaha Chandrajis və digər əməkdaşlar çıxış ediblər. Onların bu istiqamətdə apardığı tədqiqatın nəticələri Ətraf Mühit və Geokimyəvi Sağlamlıq jurnalının bu ayki nömrəsində dərc olunub. Chandrajis aşkar edib ki, 4 fincan dünyanın məşhur içkilərindən olan Seylon çayının tərkibində 1,36 mg fluorid var. Bundan başqa nəzərə almaq lazımdır ki, suyun da tərkibində fluorid var. Dünya Sağlamlıq Təşkilatı isə gün ərzində maksimum 4 mg fluorid qəbul etməyə məsləhət görür. Normada qəbul edilən fluorid dişin çürüməsinin qarşısını ala bilər. Normadan artıq fluorid isə dişə öz mənfi təsirini göstərməyə başlayır. Nəticədə isə dişdə ləkələr əmələ gəlir və dişin minası zədələnir. Çay hələ bitki şəklində olarkən fluoridi torpaqdan alır. Çay əsasən Şri Lanka, Çin və Hindistan kimi ölkələrdə becərilir. Bu ölkələrdə isə fluorid təkcə torpaqda yox, həm də torpaq sularında da var. 45 milyonu Çin, 75 milyonu isə Hindistandan olmaqla 200 milyondan çox insan dişlərin fluorozundan əziyyət çəkir. Buna isə səbəb içməli suda fluoridin çoxluğudur. Dünya Sağlamlıq Təşkilatının məlumatına əsasən digər ölkələr, məsələn İraq, İran, Əfqanistan, Pakistan, Cənubi Avropanın bir hissəsi və Mərkəzi Asiya ölkələrində də suda fluorid normadan artıqdır. Tədqiqatı rəhbərlik edən Chandrajis qeyd edir ki, məişətdə fluoridin normal miqdarını müəyyən etmək asan deyil. Amma içdikləri suda fluoridin miqdarından narahat olan çaysevərlər istəkli içkilərindən imtina etməməlidirlər. Dünya Sağlamlıq Təşkilatı təklif edir ki, təsərrüfatla məşğul olanlar suyu süzgəcdən keçirərkən gil qazanca, ağac kömürü və aktivləşdirilmiş alüminium oksidindən istifadə etsinlər. Suyun qaynadılması da çıxış yolu deyil. Bu zaman suda olan fluorid azalmaq əvəzinə qatlaşa bilər.
Ülker Akif kızının reportajını dinlediniz.
Hatalar da deyir ki, çay nədir, say nədir. Xəbərlər yekunlaşır, əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idma xəbərlərimizdə olacaq.
Bugün Türkiyənin Təhlükəsizlik Şurası Kürd yaralılarla mübarizə məsələsini müzakirə çıxaracaq.
Nasır deyir ki, Bakı Ceyhan kəmərinin təhlükəsizliyinin təminatında iştirak eləsin.
Amerika Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planını təxirə sala bilər.
Bugün BMT günüdür. Təşkilatın baş katibi deyir ki, qurumda islahatlar aparmaq lazımdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün Türkiyənin Təhlükəsizlik Şurası Kürd yaralılarla mübarizə məsələsini müzakirəyə çıxaracaq, şuraya Prezident Abdullah Gül sədrlik eləyəcək.
Türkiyə PKK ilə atəşkəs təklifini rədd edib. Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib ki, atəşkəs dövlətlər arasında olar, hərbi qüvvələr arasında olar, onlar terrorçu təşkilatla danışıqlar aparmayacaqlar.
Amerika Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planını təxirə sala bilər. Amerikanın Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, Birləşmiş Ştatlar İrandan gələn təhlükəyə aid konkret sübutlar əldə edilənə qədər gözləyə bilər. Qeyd bəyanatı Çexiyada verib.
Amerika deyib ki, Qəbələ radarı Şərqi Avropa ilə bağlı planları əvəz eləyə bilməz. Həmin planın bir hissəsi ola bilər.
NATO istəyir ki, Bakı-Tiflis-Ceyhan əsas ixrac kəmərinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında iştirak etsin. Məlumatı APA Xəbər Agentliyi Interfaxa istinadən yayıb.
Yerevanda iki nəfər müxalif yönlü qəzetin redaktorunu saxlayıblar. Məlumata görə redaktorlar şəhərin mərkəzində səs gücləndiricilərlə əhaliyə müraciət edirlərmiş, onları mitingdə iştirak eləməyə çağırırlarmış.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlər regional səfəri başlayır. Bugün həmsədrlər Yerevana gedirlər, sabah Bakıya gəlməlidirlər.
Londonda Quranı rekord qiymətə satıblar, təqribən 2 milyon 300 min dollara. Müqəddəs kitab Böyük Britaniyanın paytaxtında həraca çıxarılıb. Kitab başdan ayağa qızıl suyu ilə yazılıb. Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Səhşənbə axşamı AFAN Nizam-İntizam Komissiyası iclas keçirilib. Qurum Bakı Nefti oyunundakı oyunçu Aqil Məmmədova əllə digər oyunçuya zərbə etdiyi üçün cəza təyin edilib və komandaya 2000 manat cərimə olunub. Bundan başqa AFAN Nizam-İntizam Komitəsi digər klublara da xəbərdarlıq məktubu göndərib. Nesta Qorxmaz Azərbaycanın yığmalarından ibarət voleybol yığmasının heyətinə cəlb olunmayıb. Bu haqda qərarı yığmanın baş məşqçisi Faiq Qaray verib, heyətdən kənarlaşdırma onun Avropa çempionatının final mərhələsində zəif çıxış etməsi ilə əsaslandırılır. Nesta Qorxmaz bir qədər əvvəl Türkiyənin əzası başı klubu ilə müqavilə bağlayıb.
İdman xəbərlərimiz bu qədər. Hava məlumatını eşidək.
Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq. 19-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da əsasən yağmursuz hava olacaq, ancaq gecə saatlarında Lənkəran, Astara zonasında qısa müddətli yağış yağması ehtimalı var. 20-25 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Xəbər ətərin birinci hissəsi burada yekunlaşır. Dalğanı dəyişməyin. İndi azadlıqda şəffaflıq başlayacaq. Daha sonra saat 9-da son xəbərlərlə yenə Xəbər ətər efirdə olacaq.
Hələliksə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idik. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə.
Hələlik.
Sağ ol.
Şeffaflık.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə siyasi partiyaların fəaliyyətindəki şəffaflıqdan danışacağıq. Verilişimizin qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruz və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Mən hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Həsən bəy, siyasi partiyaların fəaliyyəti nə qədər şəffafdır Azərbaycanda bu günləri?
Bilirsiniz, bunu bir mənalı demək olmaz. Bu partiyanın tutduğu yoldan, partiyanın elektoratla əlaqəsindən, partiyanın üzvlərlə əlaqəsindən, partiyada demokratik ruhun olmasından asılıdır. Bunu hər partiyaya aid eləmək olmaz.
Aydındır. Bəs demək olar mı ki, bax bir siyasi partiya kimi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hardan maliyyələşir, necə maliyyələşir? Bax bununla bağlı məlumatlar açıqdırmı? İstənilən vətəndaşa.
Təbii ki, istənilən vətəndaş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının maliyyə sənədləri ilə tanış ola bilər. Bu məsələ Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının nizamnaması ilə təsbit olunubdur. Nizamnamada bir mənalı şəkildə göstərir ki, partiya üzvü olan hər bir şəxs əmək haqqının 1%-ni partiya üzvlüyünə keçirir və eyni zamanda nizamnamada bu da təsbit olunub ki, partiyanı istəyənlər, partiya münasibəti olanlar, partiyanın hər hansı kənardan əlaqə saxlayan adamlar, dostlar, tanışlar iyanə verə bilərlər. Və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını yenə də deyirəm ki, bugün mühasibə sənədləri ortadadır. İstədiyi vergilər nazirliyi də, hər hansı bir maliyyə nazirliyi də istədikləri bax yoxlanıb, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının maliyyə sənədlərində nəyin olub olmamasını ortaya qoya bilərlər.
Bu deyirsiniz, bu üzvlərin verdiyi üzvlük haqqı bir də ki, yəni yaxınların, kimisə istəyən adamların verdiyi iyanələrlə. Yəni bununla hal-hazırda bu gün Xalq Cəbhəsi Partiyası bununla mı yaşayır?
Təbii ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının bugünkü durumu tək sizə yox, bütün Azərbaycan ictimaiyyətinə bəllidir. Xalq Cəbhəsi Partiyası özünün ən ağır vaxtlarını yaşayır. Yalnız bugün üzvlərinin 47 min üzvü olan bir təşkilatın üzvlərinin demək olar ki 70-80% işsizdir. Və rəmzi olaraq bugünkü manatla hesablayanda hər üzvü 20 qəpik üzvlük haqqı verir və işləyənləri mən buna əlavə eləmirəm. İşləyənlər nizamnaməyə uyğun olaraq, yəni ki, əmək haqlarının 1%-ni partiyaya ödəyirlər. Və ən ağır vəziyyətdə yaşayır və partiya bugün ofisindən çıxarılıbdır və ayrı-ayrı mənzillərdə toplanır və Bakı şəhər rayon şöbələrinin 2 rayon şöbəsinin ofisi var və orada təşkilat şöbəsi, təşkilat məsələləri üzrə Mavin kimi mən işləri oradan koordinasiya edirik və bu məsələdə bizim vəziyyətimiz, yəni mən bunu səmimi deyirəm ki, partiya olaraq olduqca ağır durumdadır.
Zahid bəy, Ana Vətən Partiyası maliyyə məsələləri nə yerdədir? Yəni açıqlamaq olar mı? Sizin partiya harda maliyyələşir, necə maliyyələşir? Yəni nə qədərdir? Yəni maliyyə vəsaiti illik, aylıq?
Mən öncə deyim ki, ümumiyyətlə partiyaların maliyyələşməsi və yaxud da ki, partiyaların hər birinin maliyyə mənbələri haqqında mövzunun gündəmdə olması başa düşüləndir. Çünki siyasi sistem bundan daha artıq dərəcədə asılıdır. Hər bir siyasi qüvvənin fəaliyyətinə qoyulan investisiya, əgər bunu belə adlandırsaq,
bəli,
nəyə xərclənəcəkdir, nəyə yönəldəcəkdir, onun təyinatı haradır? Bu baxımdan vətəndaş narahatçılığı başa düşüləndir. İkinci tərəfdən də ümumi etiraf eləyək ki, Azərbaycanda ictimai fikir ondan ibarətdir ki, partiyaların maliyyə mənbələri şəffaf deyil.
Bəli, bax mən o məsələni demək istəyirəm. Çox səslənir
bu fikir. Bu öz özlüyündə bütün partiyaların artıq üzərində ciddi bir suallar yaradır. Yəni Azərbaycan partiyasının mütəmadi yayılan sənədləri çıxmaq şərtindən yerdə qalan partiyaların cəmiyyətdə bu mənada geniş təqdimatları demək olar çox ya zəifdir, ya demək olar ki, hiss olunmur.
Hətta sizin partiyanın.
Ana Vətən Partiyasının maliyyə mənbələri bilavasitə ayrı partiyanın çevrəsində olan və bizim ideyalarımıza dayanıqlıq göstərən bu illər ərzində insanların, yəni kifayət qədər də biznes fəaliyyətində olan insanların maliyyə yardımından başqa bir şey deyil. Partiyanın üzvlərindən toplanacaq üzvlük haqqı mexanizmləri uzun illərdən bəri çox ciddi problemləri ortaya çıxarıb. Bu problemlər bir tərəfdən onun ibarətdir ki, bəzən sədr məcbur olur ki, üzvlərin necə deyilər ehtiyaclarını qarşılasın və daha başqa bu kimi məsələlər meydana çıxdığından sərt üzvlük prosedurlarından bizim imtina etdik. Ancaq mən istəyərdim ki, bizim diskussiyalarımızın əsas istiqaməti ona yönəlmiş olsun ki, bugün özünün baxın deyilə Xalq Cəbhəsinin üzvlərinin sayı hansısa formada ifadə olundu. Necə etmək olar ki, vətəndaş partiyaların maliyyələşməsində real, rəsmi, hüquqi qaydada iştirak etsin? Bunun necə həyata keçirmək lazımdır ki, partiyalar da bu bəladan qurtarsın və cəmiyyətdən onların üzərinə və bəlkə də siyasi dairələrdə tez-tez qarşıdırma predmetinə çevrilən bu bəladan qurtarsınlar ki, kimsə xaricdən maliyyələşir, kimsə çikili maliyyədən asılıdır, kimsə cibindən asılıdır. Ümumiyyətlə, partiyalar hətta bir fərddən o mənada asılı olmasın ki, necə deyərlər, bir bank nizamlama kapitalı və onun toplanmasının bir neçə yəni təsisçilərdən asılı olduğu kimi, partiyaların da maliyyə ləşməsi ölkənin gələcək həyatı üçün siyasi münasibətlər sistemi üçün çox önəmli bir məsələdir. Necə deyirlər, kobud tərcümədə desək ki, maliyyəni verən də sifariş edir formulunu sındırmaq üçün biz hansı mexanizmləri irəli sürməliyik ki, indi dünənə qədər nələr baş verib verib, amma Azərbaycanın sabahını normal partiyalar sisteminden ibarət qura bilər.
Zahid bəy bir ifadə işlətdi, Həsən bəy dedi ki, xaricdə maliyyələşmə falan, yəni partiyalarla bağlı deyilir də, bu fikirlər ki, bəzi partiyalar xaricdə maliyyələşdir. Yəni Xalq Səfəsi partiyası maliyyələşirmi xaricdən kimdənsə?
Bilirsiniz, bu zaman-zaman bu məsələ iqtidar funksionerləri tərəfindən ortaya atılır ki, Azərbaycandakı müxalifət partiyalarının bir çoxu xarici təşkilatlardan maliyyələşir. Bir mənada təkzib eləyirəm ki, Azərbaycan Xalq Səfəsi partiyasının xaricdən heç bir maliyyə köməyi yoxdur. Ola bilər ki, xaricdən kimsə, hansısa xarici təşkilat partiya funksionerlərini hər hansı bir tədbirə dəvət edir və bu da məlumdur ki, onda orada bir mənalı göstərir, tutaq ki, ona bilet pulunu həll edir, qalmaq məsələsini həll edir. Bu, bütün partiyalarda olan məsələdir və bu, aydın məsələdir ki, həmin xarici təşkilat göndərdiyi dəvətnamədə göstərir ki, tutaq ki, Həsən Kərimov bugün Polşaya dəvət olunursa, onun hər halda mehmanxanada qalmaq xərcləri və yaxud da yol xərcləri bizim üzərimizə düşür. Və belə maliyyə dəstəkləri olur. Yoxsa ki, hər hansı partiyaya xaricdən birbaşa onun hesabına maliyyə köçürülsün və yaxud da hər hansı bir partiya funksionerinə maliyyə dəstəyi göstərilsin, bu kökündən yalan olan söhbət.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Şəffaflıq
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə siyasi partiyaların fəaliyyətindəki şəffaflıqdan danışırıq. Verilişimizin qonaqları Anavətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruc və Azərbaycan Xalq Səhbəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Həsən bəy, ümumiyyətlə, siyasi partiyaların siyasi və maliyyə şəffaflığı hara qədər olmalıdır? Yəni, hara qədər açıq olmalıdır?
Bilirsiniz, yoxsa kapalı nəsə Zahid olmalıdır? Bəy maraqlı bir mövzuya toxundu ki, yəni, cəmiyyət artıq Azərbaycan bu məsələyə hazır olmalıdır. Əgər bir demokratik cəmiyyətdən söhbət gedirsə, hüquqi dövlət qurmaq qarşımıza məqsəd qoymuşsa...
Gəl belə deyək, Həsən bəy, sözünüzü kəsirəm, çox özür istəyirəm. Partiyalar hazırdırmı bu dəqiqə? Məsələn, Zahid bəy, sizin partiya, Həsən bəy, sizin partiya İctimaiyyət qarşısında sırf hamı üçün öz maliyyə şəffaflığını açıb töksün ortalığa.
İstədikləri vaxt, mən çıxışımın əvvəlində də dedim ki, biz istədiyimiz vaxt bu məsələ hazır.
Zahid bəy, siz necə?
Hazır.
Əlbəttə ki, burada hər hal elə bir siyasi qüvvə tapılmaz ki, desin ki, yox, mənim fəaliyyətim kriminal əsaslara dayanır və bu barədə mən açıqlamalar verməyəcəm. Təbii ki, hər bir siyasi qüvvənin maliyyə uçot sənədlərinin cəmiyyətə çıxarılacaq hissələri hazırlanır. Ancaq mən niyə bu mövzuya toxundum ki, o xaricdə maliyyələşmə və s. kimi problemlər bir təkcə Azərbaycanın həyatında yox, dünyanın əksər ölkələrində bu praktika xeyli dərəcədə keçilib. MDB məkanına daxil olan ölkələrdən Rusiyanın həyatında 2000-ci il prezident seçkilərində xarici bir neçə deməli qeyri-hökumət təşkilatının Rusiyada prezidentliyə namizədlərə açıq maliyyə dəstəyi verdiyi faktları ortalığa qoyuldu. O cümlədən digər bu kimi faktlar Azərbaycanda da özünü göstərib. Söhbət birbaşa əlbəttə maliyyələşmədən getmir. Azərbaycanın qanunvericiliyi belə bir halı müəyyənləşdirmir ki, hansısa partiya bu cür maliyyələrə layiq görülsün, onu əldə edəsin. Bunun dolayısı mexanizmləri var artıq. Dünya bu mexanizmanı keçib. Qeyri-hökumət təşkilatlarının müxtəlif qrant layihələri var. Bu layihələr əksər hallarda öz təyinatı üzrə istifadə olunmur. Mən sizə açıq deyim ki, bu bəlkə bizim söhbətimizin nüvəsini təşkil eləməməlidir. İndi bizim deyilməsin ki, gəldilər, efiri yenə də qarşılıqlı davaya və ittihamlara yönətdilər. Ancaq səfirliklər tərəfindən maliyyələşən media orqanları var, birbaşa onun əsasında dayananlar var. Sadəcə iki səhvəsini hansısa humanitar bir layihəyə yönəldib də digər səhvələrini anti-hakimiyyət propagandasında onları ayaqda tutmaq üçün fəaliyyətlər var. Yəni, necə deyərlər, qanunvericiliklə bu problemin üzərinə getmək mümkün deyil. Ona görə mən hesab edirəm ki, bizi dinləyən vətəndaş daha çox onu təhlil eləməlidir ki, bu Azərbaycan büdcəsi, ümumiyyətlə digər mənbələr niyə partiyaların maliyyələşməsində də hansısa bir faizlə özünü göstərməlidir? Niyə? Vətəndaş bilməlidir ki, onun hər hansı bir boğazından kəsilən vəsait niyə partiyalara qoyulmalıdır? Niyə partiyaların ayaqda olması, partiyaların bütün bu kənar çikili fəaliyyətlərdən asılı olmaması üçün partiyalar nədən rəsmi maliyyələşmənin ünvanı olmalıdır? Niyə? Bax, bizi dinləyən vətəndaş birdən düşünməsin ki, axı bu partiyalar bizə nəyə lazımdır ki, hələ biz onlara əlavə olaraq da maliyyə verək. Ona görə istəyərdim ki, söhbətimizin istiqaməti keçmişdə olan ittihamların bölüşməsi olmasın. Amma bu ittihamlar üçün kifayət qədər zamanında əsaslar da olub.
Yeni Azərbaycan partiyası ilə müxalifətin dialoqlarında daha çox vurğulanır ki, gəlin partiyaların maliyyə məsələlərini açıb ataq ortalığa. Yeni Azərbaycan partiyası deyir ki, bizdə problem yoxdur, biz maliyyə məsələ sənədlərimizi qoya bilərik ortalığa. Amma nəsə problem yaranır, dialoq təxirə salınır, yəni məsələ açıq qalır. Nədir problem? Yəni, müxalifət ehtiyat edir, yəni nəsə çıxa bilər ortalığa yoxsa?
Heç bir ehtiyatdan söhbət gedə bilməz. Əgər söhbət maliyyə sənədlərindən gedirsə, iqtidar partiyasıdır, partiyalarla əgər bu danışıqlar baş tutursa, hər iki tərəfdən işçi qrupu yaradıla bilər, bir tərəf mütəxəssislər dəvət oluna bilər, iqtisadçılar dəvət oluna bilər, maliyyəçilər dəvət oluna bilər, maliyyə sənədləri ortaya qoyula bilər. Və onda bilinər ki, yəni Xalq Səhbəsi partiyası necə maliyyələşir, bugün hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan partiyası necə maliyyələşir. Mənə elə gəlir ki, bugün Yeni Azərbaycan partiyasının maliyyə hesabına bugün heç Xətai rayon təşkilatının ofisini timək mümkündür. Mənə də bunlar qoy bu məsələlərə aydınlıq gəlsin, biz də o məsələnin marağındayıq. Zahid bəy dedi ki, biz köhnə məsələlərə toxunmaq gələcəyə baxaq, düzdür gələcəyə baxaq. Əgər partiyaların söhbət maliyyələşməsindən gedirsə, əgər biz istəmiriksə Azərbaycan cəmiyyətində bugün onsuz da vəziyyət ağır olan Azərbaycan cəmiyyətində vətəndaşların hər hansı bir köməyinə ehtiyacımız olmasa, onda Azərbaycan sivil bir yol tutmalıdır, Azərbaycan hakimiyyəti. Bugün partiyaların maliyyələşməsi məsələsi qanunla təsbit olunmalıdır. Necə bir çox ölkələrdə artıq bu təcrübə var. Həmin ölkələrin təcrübəsindən bəhrələnərək Azərbaycan müxalifətdə Azərbaycan ictimaiyyətinin bir parçasıdır. Bugünkü müxalifət sabahki iqtidardır. Ona görə iqtidardakılar, yəni bugün Milli Məclis səviyyəsində, prezident səviyyəsində hər hansı bir qanun layihələri qəbul edilməlidir, sərəncamlar imzalanmalıdır və partiyaların həm üzvlərinin, deməli, indiki ağır durumda onlardan, yəni üzvlük haqqı alması və yaxud da Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, yəni digər, məsələn, təşkilatlara hörməti olan adamların cibinə baxmaq, məsələn, ələ baxımlıq bir dəfəli yığışa bilər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Zahid bəy, Ana Vətən Partiyası maliyyə məsələlərlə bağlı Vergilər Nazirliyinə hesabat verirmi?
Şübhəsiz.
Həsən bəy, siz necə?
Təbii.
Problemlər olmayıb ki?
Heç bir problem olmayıbdır. Formalar göndərilir, həmin formalara uyğun olaraq maliyyə sənədləri doldurulur və gəliblə yerində də dəfələrlə bu məsələni araşdırıblar, heç bir problemimiz olmayıb.
Bir illik nə qədərdir xərci, misal üçün Zahid bəy, sizin partiyanın?
Doğrusu bu barədə mən, yəni maliyyə sənədləri üzrə mütəxəssis
yəni, olan adamlarınız
var
da,
təbii ki, partiyanın müəyyən bir sabit dayanıqlı ştat heyəti var və onların müəyyən bir maaş və yaxud da ki, əmək haqqı və digər bu kimi məsrəflərin ümumi bir simetası var. Ancaq mən istəyərdim ki, Azərbaycan vətəndaşında təsəvvür belə olmasın ki, bu məbləğ çoxlu sıfırlardan və qarşıda hansısa bir iri bir
rəqəmlərdən ibarət. Amma
mən istəyərdim ki, burada yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının özünün təmsilçiləri burada deyil. Yenə də bu maliyyə mövzusu siyasi mübarizənin yox. Zaten biz onsuz da bunu edirik. Yəni bir əqidəmizdən gələn bir iş kimi edirik. Sadəcə siyasi çevrədə müttəfiqlikdən bir təkcə müttəfiqliyə bağlı məsələ deyil. Yeni Azərbaycan Partiyasında maliyyələşmə, yəni bu cür maliyyələr mərkəzləşdirilir, sonra mərkəzi büdcədən də regionlara, yəni əyalətlərə yönəldilir. Ona görə də bir Xətai təşkilatının gücü kimi sayılmasın Xətaidə tikilən hər hansı bina. Yeni Azərbaycan Partiyasında doğrudan da bugün xeyli maliyyə imkanlarına görə qabaqçıl şəxslər var. Onlar da partiyanın ümumi gələcək inkişafına yardım edirlər, investisiya qoyurlar. Bunu normal qarşılamaq lazımdır. olmasın. Mən də Gərçəsən bəyəm və ya Xaç Çəpəsinin və ya digər müxalif partiyaların davası ondan ibarət olmalı deyil ki, onlarda niyə var. Dava ondan ibarət olmalıdır ki, elə bir mexanizm tapılsın ki, hər bir partiya özünü bu cür ayaqda saxlamağa imkanı olsun.
Müxalifət partiyası da o da istəyir ki, onun imkanları olsun.
Bunun bu istəyi həyata keçirmək üçün Yeni Azərbaycan partiyasının qərargahlarına ya həsəd aparmaq, ya onların üzərinə necə deyərlər?
Mən Yeni Azərbaycan partiyasına, nə də onun qərargahına heç vaxt həsəd aparmamışam, nə də ki onun liderinə heç vaxt həsəd aparmamışam.
Yəni Yeni Azərbaycan partiyasının qərargahları səviyyəsindədirmi sizin qərargahlar?
Bizdə belədir. Bu təxminən bir 42 dəqiq rayonda bizim yerli dayaqlarımız var. Onlardan yarısından artığı müəyyən ünvanlarda təmsil olunurlar.
Hamısı normal olmuş şəraiti.
Bu şərait yalnız nə ilə ölçülə bilər? Hansısa bir otaqdır, orada iclas keçirmək, toplanmaq imkanları mövcud. Yaxşı olan yerlərdə var, o yerlərdə ki, sədrlər güclüdür. Müəyyən bir iş təcrübəsinə malikdir, müəyyən bir yol keçib, yəni xeyli gənc deyil, o bir orada əsaslar yaradıb. Amma mən gözlədim, siz söhbətin məhsul hissəsində gəlib çatacaqsınız ki, biz nə təklif eləyirik? Partiyaların
müəyyənləşməsi necə olmalıdır? Mən sonda soruşacağım.
Bizim bütün istiqamətimiz var bir şey yönəldi.
Yox, suallarım var biraz. Yeni Azərbaycan Partiyası, yəni deyir ki, partiya üzvlük haqqı və imkanlı adamların üzvlərin yayınəsi ilə maliyyələşir. Bunu deməklə məsələ bitirmi, Həsən bəy?
Mənə elə gəlir ki, məsələ bununla bitmir.
Nə ilə bitir bəs?
Mənə elə gəlir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının maliyyə məsələlərində heç bir şəffaflıqdan söhbət gedə bilməz.
Zahid bəy, sizin ixtiyarınız var da yəqin ki, müdafiə eləməyə. Yəni
Zahid bəy müdafiə eləsin, mən etiraz da eləmirəm.
Yox, bir qədər əvvəl dediniz.
Mən istəyərdim maliyyə istəyən partiya. Bəli. Davanı Yeni Azərbaycan Partiyasının.
Zahid bəy, yenə siz məsələni aparıb ora yönəltməyin ki, biz
kişəsində olan pul uğrunda mübarizə kimi.
Biz məsələ şəffaflıq məsələsindən
danışdıq. Mübarizə aparmırıq, pul uğrunda mübarizə aparsaq biz başqa yollar tutardıq. Onların getdiyi yolu gedərdik ki, bu pul uğrunda mübarizədir.
Hansı maddi sərvətlərlə
uğrunda mübarizədir. Buyurun.
Müxalif partiyalardan birinin rəhbəri özünün seçki deklarasiyalarında ən yaxın doğmalarının da özünün də partiya çevrəsində böyük əksəriyyət adamların da işsiz olduğunu qeyd edir. Amma seçki dövründə çox bahalı bir deməli xarici markalı maşınla, çox belə yüksək markalı maşınla seçki prosesinə qatılır. Və əlbəttə biz bolşevik deyilik, bolşevik təsəvvürlərlə yaşamırıq və hər kəsin o cümlədən müxalifətçilərin də böyük imkan sahibi olmasını istəyirik. Amma bir halda ki, bu şəffaflıqdan danışılır, amma özləri təxminən 8-10 qoruyucu ilə Azərbaycanın bütün bölgələrinə böyük sayda maşın karvanlarına çıxırlar. Necə bu baş verir?
Zahid bəy, bunu bir mənalı bilərsiniz ki, o zan güdənlərin hamısı partiya üzvləridir. O liderə bağlı olan adamlardılar. Hı, və demədim, həmin adam
mən
o qaldı maşın məsələsinə. Seçki kampaniyasında təbii ki, mən də seçkilərə qatılmışam, siz də seçkilərə qatılıbsınız. Qohum məqrəbədə yığılır, dost tanış da gedir. Və hətta ki, seçki ərazisini gəzmək üçün bir dost maşınını verir, bir dost tutaq ki, başqa bir kömək edir.
Burada qabağına gedib baxsız görəcəksiniz onu.
Mən bilmirəm o hansı müxalifət partiyasından söhbət gedir. Ancaq yenə deyirəm ki, şəffaflıq var və seçki kampaniyasında mənə elə gəlir ki, bütün namizədlərin hamısının altında maşın olur və onları dairələrdə seçicilərlə görüş aparır, görüşdən gətirir, ətrafında müəyyən adamlar olur və bu məsələ də mənə elə gəlir ki, normal yanaşmaq lazımdır.
Yəni dost tanışların bir-birinə olur. Maşın
məsələn,
verməsi.
Mənim də tutaq ki, tələbə yani yoldaşım seçki kampaniyasında maşınını mənə vermiş ki, yəni oğlu sürürdü ki, gedib gələ bilərsə, bir 5-6 gün həmin maşından istifadə eləmişəm. Amma bir dostumun maşını, o maşın mənim deyil ki, o maşın mənim olsa bu gündə mən tutaq ki, şəhərdə niyə maşınla gəzməyim, piyada gəzməliyim.
Amma Zahid bəy həmin maşınlardan söhbət açır ki, o maşınlar indi də partiyaların qabağındadır.
Mən tamamilə Həsən bəy öz timsalında, öz şəxsində bu məsələyə tam şəffaf qaydada cavab verə bilər. Mənim də sualım şəxsi yönəlik deyildi. Mən gördüm ki, yenə də maliyyə mövzusu, maliyyə mənbələri siyasi dava predmeti oldu, onun üçün dedim. Əslində mən keçmişə yönəlik ittihamlara bir kənara qoyaq deyəndə nədənsə narahat deyildim.
Siz niyə görə keçmişdiniz?
Biz indi də var da bu
açıdan. Həm müxalifət partiyalarında var, həm iqtidar partiyalarında var.
Biz seçki dövründə hər kəsin öz imkanlarını birləşdirməsi, onun yaxın çevrəsində olanların, doğmaların, qohumların hansısa bir öz imkanlarını səfərbər eləməsinə qarşı deyilik. Bu tamam normal seçki mübarizəsidir. Biz nə deyirik? Biz onu söyləyirik ki, kim maliyyəni necə qazandı, hardan əldə elədi, bu savaşı aparmağın bizim aramızda yolu olmamalıdır artıq. Bunun üçün konkret müvafiq dövlət qurumları var. Ədliyyə Nazirliyində qanunvericilik istəyir ki, bu mövzuda araşdırmalar aparaq, konkret məsələləri yoxlaya bilər, o cümlədən dediyiniz təyinatı üzrə digər qurumlar. Bizim vəzifəmiz nədən ibarətdir? Həqiqətən də qarşılıqlı savaşlarda bu məsələnin gündəmdən çıxması üçün normal hüquqi mexanizm yaradıq və bu dünyanın keçdiyi yol bundan ibarət.
Nədən ibarətdir? Normal hüquqi mexanizmi nədə görürsünüz? Konkret olaraq sadəcə yəni
Zahid bəy millət vəkilidir və parlamentdə ən fəal deputatlardan mənim müşahidəmə görə biridir. Niyə Zahid bəy bu məsələləri Milli Məclisin gündəminə çıxartmır? Millət vəkili Azərbaycan cəmiyyəti üçün çalışır. Azərbaycan demokratik cəmiyyətinin formalaşmasından eyni zamanda müxalifət partiyalarının inkişafı naminə çalışmalıdır. Mənə elə gəlir ki, Zahid bəy bu məsələni gündəmə gətirə bilər. Elə indi imkan düşüb və Zahid bəydən xahiş edirəm ki, mən həmin məsələni gətirsin Milli Məclisin müzakirəsinə, bir dəfəlik Azərbaycan cəmiyyətində bu qara yaxmalara son qoysun. İqtidar müxalifəti ittiham edir. Müxalifət iqtidarı ittiham eləməklə məşğuldur və xeyli məsələlər, yəni problemlər qalır kənarda, başlayırıq qarşılıqlı ittihamlara.
Həsən bəy, bu məsələ gəlsin gündəmə. Bir ittiham yadınızdan çıxdı, cəmiyyət də ittiham eləyir ki,
təbii ki, cəmiyyət
kəs maşınlarla gəzir, filan partiyanın sədri, həm iqtidar partiyalarını nəzərdə tutulur, həm müxalifət partiyaları.
Bəli. Qeyd edeyim ki, bu məsələni mən bir neçə dəfə gündəmə gətirmişəm, o cümlədən parlamentin tribunasından səsləndirmişəm. Bu iki dəfə olub, o cümlədən tam bu yaxınlarda seçki sisteminin dəyişməsi ilə bağlı təkliflərlə çıxış eləyərkən axır son nəticədə ən ciddi məqamlardan biri kimi parlament partiyaları maliyyələşməsi üçün məhz proporsional sistemin yararlı olduğunu da qeyd eləmişəm və deməli o mövzunun axarında da bu məsələyə toxunmuşam. Söhbət əlbəttə ondan gedir ki, vətəndaş bugün çox ciddi problemlərlə, ciddi sosial ehtiyaclarla və s. ilə yaşadığı bir dönəmdə hansısa hissəsi eyni zamanda partiyaların maliyyələşməsinə çox kiçik vəsaitlərini qoyur. O büdcə deməli vergi ödəmələrində hansısa rüsumlarda və s. kiçik bir hissəni əgər biz qanunvericiliyə daxil etsək deməli ki bu burada vətəndaş iştirak edir. Bu dövlətin iyanəsi, humanitar yardımı və necə deyirlər üzgörənliyi kimisə seçib ona layiq görməsi deyil. Bunun mexanizması dünyada məhz proporsional sistemin daha çox üzərində qoyulub. Bəli, majoritar sistemlə formalaşan parlamentlərdə də parlament partiyaları belə bir imkanı daşıyırlar, amma əsas aparıcı yeri proporsional sistemdir.
Həsən bəy, sizcə maliyyə və siyasi fəaliyyətində daha çox hansı partiyalar şəffaf fəaliyyət göstərirlər? İqtidar partiyaları yoxsa müxalifət partiyaları?
Mənə elə gəlir ki, bilirsiniz, müxalifət partiyalarının elə bir imkanı yoxdur ki, hər hansı maliyyə ehtiyatları ola və bunu müxtəlif yerlərə səpəliyə və bunu da hamıdan gizlədə. Cüzi bir maliyyə ehtiyatlarıdır və o cüzi maliyyə ehtiyatlarını da xərcləyən partiyaların fəaliyyətində mənə elə gəlir ki, şəffaflıq daha çoxdur.
Amma demədiniz partiya nə qədər vəsait xərcləyir ildə?
Bilirsiniz,
nə qədər vəsait əldə edir, xərcləyir?
Gözün düzü bu da ki, yəni partiyanın mühasibatlığından olan məsələdir. Zahid bəy dedi ki, bizdə müəyyən əmək haqları verir. Mən bunu bir mənalı şəkildə deyirəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bugün aparatı ictimai əsaslarla işləyir. Xalq Cəbhəsi Partiyasının bugün yığılan üzvlük haqları yalnız bunun ezamiyyə xərclərini görür. Yalnız ayar funksionerlərin rayonlara gedəndə maşınlarına benzin tökmək, avtobus xərcləri, qatar xərcləri, biz bunun öhdəsindən güclə gəlirik. Yenə deyirəm ki, bu boyda üzvü olan partiyanın üzvlərinin 70-80% işsizdir və bugün çünki dövrdə, indiki çətin zamanlarda həmin adamlardan üzvlük haqqı tələb eləmək özü də bir insafsızlıq olardı.
Minnətdaram, Həsən bəy, Zahid bəy siz də demədiniz.
Diplomatik yanaşmadım məsələyə, siyasi jargonlarla məsələnin deməli kökünü gizlətmək istəmədim. Həqiqətən də məsələ ilə bağlı müfəssəl bilgilərim yoxdur. Amma mən açıq bir fikri deyim, tam kimi səslənməsin, cəmiyyətin özündə də o mövqe ona görə zamanında hakim kəsir, indi soruşursunuz müxalifətin müxalifət partiyaları mı, iqtidar partiyaları mı,
daha şəffafdır.
Şəffaf işləyirəm mövzuda. Müxalifətin elitasının, bax o argumentlərlə ki, böyük sayda üzvlərimiz işsizdir, amma onun elitasının bir kastası yaranmışdı və bu açıq şəkildə görünürdü. Ən bahalı yerlərdə ad günləri keçirmək, tətil dövrünü xarici ölkələrə salmaq və s. Mən istəmirəm bunlara qayıdaq, ancaq bir məqamı deyirəm. Bu bizdə əgər dediyimiz mexanizmanı yarada bilsək, düstur olacaq. O da ondan ibarətdir ki, deməli, güclü partiya, o partiyadakı onun çoxlu böyük imkanları olsun.
Həm də fəaliyyəti şəffafdır.
Zəif partiya o partiyadır ki, onun deməli maliyyəsi yoxdur. Yəni artıq dediyimiz o mexanizm yarananda, yəni əlbəttə ki, bu günləri deyək ki, Rusiya məkanında olan bir kriminal avtoritet Gürcüstanda hansısa bir partiyanı maliyyələşdirir, bu həmin partiyanın gücü kimi sayıla bilməz. Söhbət hüquqi mexanizmlə yaraldığı təqdirdə gedən düsturdan gedir.
Azərbaycan reallığının özündə bir anormallıq var. Mən Zahid bəyim o fikirləyirəm ki, gələcəkdə bu olsun. olsun deyir gələcək. Gələcəkdə bu olsun. Ancaq bu gün siyasi partiyaların fəaliyyətinə heç bir şərait yaradılmırsa, siyasi partiya ofisindən çölə atılıbsa, siyasi partiyalara adi bir piketin, adi bir küçə yürüyüşünün keçirilməsinə icazə verilmirsə, siyasi partiyaların rayon qərargahları əlindən alınırsa, burada hansı gələcəkdə normal, yəni ki, o maliyyə şəffaflığının, mexanizminin hazırlanmasından söhbət gedə bilər.
Mən minnətdaram. Hər ikinizə Zahid bəy çox sağ olun. Həsən bəy çox sağ olun ki, gəldiniz studiyamıza.
Minnətdaram.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdı. Bu dəfə siyasi partiyaların maliyyə və siyasi fəaliyyətindəki şəffaflığından danışdıq. Verilişimizin qonaqları Anavətən Partiyasının sədri müavini Zahid Oruc və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Həsən Kərimov idi. Onlarla söhbəti isə mən aparadım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.